Hej Slované, vítám vás u podcastu téhož názvu, jeho další epizody. Vítám vás na všech platformách spojených s Echo 24, zejména na Echo Prime, také na Forendors.cz, kde si nás můžete předplácet v plné verzi. Celá ta stránka zní Forendors.cz/Hej Slované, na první podcastové rozhlasové stanici Radio Prostor a také na všech dalších podcastových platformách. Všechno to dobře znáte. Já se jmenuji tak jako každý týden Lukáš Novosad a se mnou je tady tak jako každý týden můj Brašule. Nazdar, Brašule.
Čau, brácho. Jakub Novosad, dobrý den, ahoj.
A dneska máme po několika měsících zase tu příležitost přivítat našeho kamaráda Borise Moskoviče, historika. Ahoj, Borisi.
Ahoj, kluci. Čau. Hezký den.
Čerstvého držitele prémie Otto Wichterleho, kteréž to ocenění ti udělila Akademie věd, což je ocenění pro mladé perspektivní vědce do 35 let.
Čili říká se to, ano.
Víc už asi v životě nedosáhneš.
Je to tak, já u této ukončím.
Jsi takový ucho, to by ještě nebylo 35.
Ne, ještě ne. Ale vypadám vlastně od 18 na 40, takže já se tím vlastně moc jako nestresuju.
Tak
vlastně. Hodně mě jako zajímalo třetí jako pilíř důchodové reformy tenkrát a tak, už jsem se to začal jako zjišťovat. No, takže.
A k čemu jsi došel?
No, děkuji, že to je vlastně jako to, že to je docela ještě dobrý.
Jo, dobře. Nicméně, nebudeme stresovat posluchače tím a diváky, že bychom se bavili, nedej bože, o třetím pilíři důchodové reformy. Využijeme toho, že 28. června tohoto roku, co znamená den po odvysílání premiéry této epizody, dojde na 111. výročí atentátu v Sarajevu, což je velké tvé téma. A řekli jsme si, že se pobavíme o tom, co to bylo zač, jak k tomu došlo, kdo byl Gavrilo Princip, jak vzpomínají na Principa, jak vzpomínáme na něho my, jak na něho vzpomínají na Balkáně a tak dál, a tak dál, a tak dál. Ty jsi se pídil potom, než ti předám slovo, nebo než se začneme bavit jako dialog, co tady mám za knihu. Tarzanova smrt, povídková sbírka od Josefa Nesvadby. A on tam má povídku, která se jmenuje Proces, o něm se nikdo nedověděl. A je to taková povídka takového čapkovského typu o lékaři, histologovi, který vymyslí zbraň, jed, který není vidět, ale není cítit a on ho odmítá vydat. A odehrává se to v předvečer první světové války a toho atentátu. A je to takové prostě opravdu z ranku bílé nemoci a podobných věcí. A tam je odstavec, který chci přečíst a jsem zvědav, co na něho řekneš. Za 3 dny padly výstřely v Sarajevu. Černá ruka zabila svého nepřítele a možného následníka trůnu. Rakousko poslalo ultimátum. Požadovalo zákaz protirakouské propagandy, rozpuštění protirakouských organizací, propuštění protirakouských úředníků, důstojníků a učitelů, zapletených do protirakouské činnosti, přičemž rozhodnutí o těchto osobách příslušelo rakouské vládě, která měla být účastna i při vyšetřování a potrestání viníků sarajevského atentátu. To znamená, že se požadovala smrt vůdce Černé ruky plukovníka Dragutina Dmitrijeviče krycím jménem Apise. Válka vypukla. Má to Josef Nesvadba dobře? Skutečně toto všechno Rakousko požadovalo?
Určitě, tak samozřejmě jako to znění toho ultimáta známe, že jo, taky víme a chápeme z toho, co tady zaznělo, proč to jako Srbsko vlastně jako by odmítlo, přestože se snažilo být jako velmi vstřícné, velmi, aspoň jako v těch prvních okamžicích opravdu ukázat dobrou vůli, nějakým způsobem se prezentovat jako stát, když jako nepřeje válku, že jo, nepřeje si tu konfrontaci a tak dále, přece jenom kdyby přistoupili na všechny body, jako by to ultimáta, tak prostě to Srbsko nefunguje v některých ohledech prostě jako suverénní země, že jo, takže to prostě jakoby i dodnes panuje docela jako velké přesvědčení nebo koncenzu, že prostě ultimátum tak, jak bylo formulováno v celku, vlastně nebylo možné jako přijmout a zároveň si zachovat nějakou důstojnost a suverenitu.
Na té rakouské straně, myslíš? Na té srbské
na
straně.
Té srbské straně, na té srbské straně, samozřejmě. Na té srbské straně, samozřejmě.
Tak ale celá tahle situace je důsledek dlouhodobějšího procesu. My to možná tady mylně považujeme, že k tomu atentátu došlo jen tak, ale předtím tam byly balkánské války, o kterých moc to nevíme. Zavádějící je samozřejmě i to, že a to je možná jeden mýtus nebo chyba v našem dějném výkladu, že vlastně atentátníci nebyli z organizace Černá ruka, nýbrž z Mladé Bosny, včetně Gavrila Principa, takže to tam má Nesvadba špatně hned dvakrát nebo třikrát.
Zřejmě, ale to je něco, co v českých jako dějinách, jak si sám řekl, tradice, takže on to špatně nemá, protože to zřejmě jako je...
Ono to vychází jako z celého jako tradovaného pozadí vlastně toho atentátu, že jako Černá ruka, to byla prostě jako jedna organizace, která působila v Srbsku, tedy jako v tom samostatném tehdejším Srbsku, Srbském království, a která vlastně měla kolem sebe řadu vlivných vlastně jakoby lidí, včetně velmi vlivných důstojníků. Jedním z nich, a vlastně člověkem, který byl považován za neformálního vůdce, nikoliv ale zakladatele jakoby té organizace, tak byl právě Dragutin Dmitrievič Apis. Jo, panuje kolem toho samozřejmě jako spoustu konspiračních teorií, poloprav a tak dále, ale to je vlastně jakoby jedna strana mince, to jsou jako, kdybych to měl popsat, takový jako ostřílenější aktéři vlastně sarajevského atentátu, a pak je Mladá Bosna. Jo. To je vlastně jakoby organizace, která se vnímala jako revoluční organizace. Tam zase jako v jejich řadách byli často jako mladíci, studenti, často jako idealisté, revolucionáři, romantici a tak dále a tak dále. Ale my jakoby dneska víme, že ty dvě organizace prostě byly jakoby v čelem kontaktu, a že minimálně jako ten základní jakoby okruh aktérů sarajevského atentátu, včetně Gavrila Principa, prostě byli v kontaktu s předáky Černé ruky, a že od nich samozřejmě jako získávali i nějaké jako tipy, rady, ale i onu jako tolik potřebnou výzbroj, jo, na celou vlastně jako tu akci.
Černá ruka byla starší, jestli se nepletu, ta vznikla 1901, tak nějak?
Ne, to je vlastně jakoby, to je trošičku jako něco jiného. Vlastně obě dvě ty organizace oficiálně nám vznikají před první světovou válkou. Ty narážíš vlastně jakoby na to, že ten Dmitrievič Apis, jako ta asi ta dominantní jakoby postava té Černé ruky, tak byl aktivní v různých jakoby konspiračních záležitostech a spolcích ještě dávno předtím, a že v roce 1903 se podílel na tolik jako nechvalně známém vlastně státním převratu, při kterém byl zavražený královský pár Obrenovičů. Jo, takže jako to byl dost jako ostrý týpek, který kolem sebe měl takovou jako auru opravdu jako velmi charismatického, schopného důstojníka, který velmi vlastně vyniká v kontaktu s lidmi, v přesvědčovacích schopnostech a tak dále. A samozřejmě jako takový člověk vyvolával jako celou řadu obav, ale samozřejmě pocitu jako upřímného obdivu a tak dále. Jo. To znamená, to je jako dlouhodobější aktér, jo, není to jako člověk, který se tam zapoje hned během toho sarajevského atentátu nebo bezprostředně předtím, ale jenom ta organizace vlastně jako nám vzniká opravdu až jako později.
A připomeňme, že ten masakr manželského páru byl opravdu, že to bylo opravdu jako velmi krvavé. Tam jakým způsobem je zlikvidovali.
To byl atentát, který v roce 1903 vede tedy k zavražení toho královského páru, k zavražení ještě několika nenáviděných jakoby ministrů a dalších jako představitelů toho režimu
srbského
království. Oni vlastně potom ty mrtvoly jako vynáší jakoby ven oknem a tak dále, že jo, existují z toho i pohlednice a tak dále. Bylo to jako něco, co tenkrát jako do určité míry jako opravdu popudilo evropské veřejné mínění. Si říkali, proboha, co jsou ty Srbové záči, že prostě u nich prostě dochází k takovýmhle excesům, takovýmhle jako nechutným prostě jakoby výjevům a tak dále. Hrozně jako na delší dobu to ovlivnilo ten obraz Srbska jakoby v Evropě, a do dneška vlastně tohleto trošičku hraje roli při tom, když se zamýšlíme vůbec nad příčinami a začátkem první světové války, jo, protože se objevují i v moderní éře, i v současnosti jako autoři, kteří říkají, podívejte se, jako jeden z těch viníků první světové války prostě je jednoznačně Srbsko, jo, protože tam byla ta násilnická tradice, byl tam sklon prostě k barbarství a tak dále, což samozřejmě zase jako vychází z nějakých jako západních orientalistických modelů, jak pohlížíme na Balkán a tak dále. Je to zase jako jejich jakoby zkratka, ale vidíme, jak to prostě jakoby žije, jak to rezonuje, jak to má do dneška jako dost jako silný vliv. A zase to bylo strašně umocnění jako balkánskýma, teďka myslím jako jugoslávskými válkama 90. let, když se zase vrátil ten obraz prostě toho Balkánu, jako který je sud toho střelného prachu. A k tomu se ještě dostaneme.
No, ale zároveň je to vlastně takové naše obelhávání se do kapsy, protože v které se pohybujeme době. Pohybujeme se době na přelomu 19. a 20. století, velmi dynamické době, i politicky dynamické době v celé Evropě, kde různé atentáty menšího typu byly naprosto běžnou věcí ve Francii, v Rakousku, v Německu, Máme tady proces s českými mladíky, s básníkem Viktorem Dykem a dalšími v 90. letech. Není to něco, co by, v čem by Srbové jaksi vlastně vynikali. Jo, je to něco, když můžeme upozornit diváky, že i v seriálech typu Dobrodružství kriminalistiky nebo Hříšní lidé města Pražského, ne, až to pokračování barevném, to nevzpomínu, jak se jmenuje, že jsou přesně epizody, které toto tematizují, že se to dělo. Takže to není něco, co by bylo v Srbsku výjimečné.
Určitě známe jako anarchistický prostě akce tady přesně toho tak. Typu, že jo, ať už úspěšný nebo neúspěšný. Jo, takže jako Evropu opravdu jako obcházelo tenka jako strašidlo prostě politických atentátů, politických
a je to doba vzniku sociální demokracie a další věci vlastně moderního partajnictví. Takže vlastně se úplně dynamizovala politická scéna.
A zároveň vzniku jako samostatných států.
No určitě. Jo, to Srbsko tam jako prostě vystupuje takhle a myslím si, že tady ten jakoby pohled právě jakoby na to, jo, jako, co říkal vlastně jakoby Lukáš, že se soustředíme nebo pořád jako kolem se točíme kolem jakoby Srbska jako nějakého specifického případu nebo anomálie a tak dále, ale vidíme vlastně, že ta tradice jako nebo praxe těch politických atentátů prostě tam byla přesně jako hýbala Evropou i v dalších jako regionech, jo, to nebyla prostě to, balkánská záležitost.
To ovšem nic nemění na tom, že tohle bylo opravdu exces, že to byla poprava víceméně toho královského páru a že to zarezonovalo a vyvolalo to.
Jo, tam to mělo prostě politický, jednoznačně jakoby politický konotace, jo, tam vlastně jakoby ta skupina těch spiklenců, kteří se jako rozhodli udělat tenhle ten jako nevídaný vlastně jakoby krok, akt násilí, tak se snažila zbavit se královského páru, zvlášť jako toho panovníka Alexandra Obrenoviče, jako člověka, který šel podle jejich názoru příliš na ruku Rakousku-Uhersku, jo. Nebyl tolik pro tu myšlenku jako národního sjednocení, expanze, osvobození dalších, jako jak oni to nazývali nebo vnímali, dalších Jihoslovanů a tak dále a tak dále. Takže ono to mělo i dost jednoznačné jako politické pozadí nebo politický motiv a pak samozřejmě jako i část těch spiklenců prostě popuzovali nějaké, řekněme, jako veřejné jako maníry toho královského páru. Vědělo se, že vlastně ta manželka nějakou dobu jako fingovala vlastní těhotenství a tak dále, jo, aby prostě v té srbské společnosti nějakým způsobem jako uklidnila to veřejné mínění a tak dále. A to bylo něco prostě vnímáno té patriarchální jako tradiční společnosti jako něco naprosto nepřijatelného.
No. Opět to není v dějinách nic výjimečného, že by královská žena fingovala těhotenství.
Samozřejmě.
Ale teď mě vypadlo, na co jsem se chtěl zeptat.
No vraťme se k těm nebo dostaňme se k těm balkánským válkám, které jsou poměrně jako klíčové k tomu, proč vlastně pak došlo zřejmě i k tomu atentátu na Ferdinanda Deste. O co tam vlastně jako šlo? Já když jako porovnávám tu Černou ruku a Mladou Bosnu, tak z mojí perspektivy, a možná se pletu, možná mě jako opraví, z mojí perspektivy je to tak, že Černá ruka vlastně chtěla sjednotit ty jihoslovanské národy, tu Bosnu jakoby připojit k tomu srbskému království, zatímco Mladá Bosna primárně chtěla osvobodit zejména tu Bosnu z područí Osmanské říše, respektive potom z Rakouska-Uherska.
No ale nic z toho nebyly, ale ani jedna ta skupina, jenom abych se v tom zorientoval, nebyly royalisti, všechno byly...
No, tam to bylo složitý. Tam to bylo složitý. Černá ruka, jako, to byly lidi, kteří jako neodmítali jako monarchii. Tak... Oni sami byli přece jako součástí té struktury, že to byli královský důstojníci, příslušníci jako královské jakoby srbské armády. A zase tady ty hoši, když to tak jako můžu nazvat kolem jakoby Mladé Bosny, oni si jako nepřáli žádnou jako samostatnou Mladou Bosnu. Jo. To bylo prostě, to je nonsens, že jo, na tehdejší jako politické mapě Evropy a je to jako něco, co jde úplně proti jako té jejich jakoby mentalitě, preferencím a způsobu přemýšlení. Oni prostě tu Bosnu považovali za součást nějakého jako většího jihoslovanského celku a tak dále, takže jako nikdy jako nešlo nějakou jako samostatnou Bosnu, že jo.
Takže jsem se spletl.
Jo, je to vlastně je to, ale kolem toho dneska jako panuje, že jo, my si můžeme vždycky si tady pokládáme otázku, teda a jak to jako je z pozice jako historiků, historické vědy a tak dále, ale ty historici se o tom hádají jako do dneška taky mezi sebou, jo. My tady jako nemáme pořád jako že si něco myslí jako veřejnost, něco si myslí novináři a pak historici ví pravdu, jo. Ty historici se kolem toho jako mezi sebou jako přoubil Gavrilo Princip, abychom se dostali k tomu hlavnímu atentátníkovi, byl to srbský nacionalista nebo to byl teda jako jugoslávský nebo jihoslovanský vlastenec a taky nacionalista, jo, co on teda chtěl, jo, o co jim teda jako by šlo. A ono to právě souvisí s tím, jak se jako na toho principa vzpomíná, kdo si ho bere. Jo, jestli si ho vezme v Bosně Dudik, že jo, a tak dále, jako bude ho využívat a pragmaticky účelově.
V současnosti, současný bosenský prezident.
Aby představit to té srbské entity v Bosně Hercegovině. No.
Tak to zkusme jinak. V roce 1903 při tom atentátu bylo Gavrilu Principovi kolik let?
Už je to nevím. To teďka...
Dobře, tak já se podívám.
Tak jestliže umřel v 23.
On je vlastně narozený...
1894, takže mu bylo 9 let, takže už vnímal, plnohodnotně vnímal ten atentát, no, musel to vnímat i tu atmosféru, kterou to vyvolalo. Takže už z toho měl rozum. Mezi tím atentátem prvním, 1903 a 1914, 11 let. Co se vlastně stalo v tu dobu?
Pojďme to takhle přiblížit, máme asi v mlze všichni.
Určitě, tam je vlastně jako důležité, co se stalo s tou Bosnou, o kterou tam jakoby jde, že jo, kterou zmiňoval Jakub, ve které se to nakonec stalo, respektive v tom Sarajevu. Bosna a Hercegovina byla v roce 1908 anektována, přímo jakoby oficiálně Rakousko-Uhersky. Rakousko-Uhersko vlastně tuto oblast okupovalo už od Berlínského kongresu na základě rozhodnutí Berlínského kongresu z roku 1878, ale 1908 přistoupili k tomu, že to oficiálně anektovali. Jo. To znamená, jako Bosna a Hercegovina, najednou to nebyla jako žádný region, který jako čistě byl jenom spravován nebo vojenský okupován, ale to bylo jako oficiálně, opravdu jako formálně součást jako Habsburské říše.
Na čemž je zajímavý, pokud se nepletu, po dohodě s Tureckem?
Že to, osmanskou,
nebo osmanskou říši.
Ano, jo, že to, tohleto tam samozřejmě jako bylo. Jo, a tenkrát už mohla vypuknout válka. Jo, v roce 1908, jo, kolem té anekční krize a tak dále, to se nakonec jako by nepovedlo, na základě toho, že jako velmocensky to nebylo vlastně jako nastaveno tak, aby opravdu došlo ještě jako by k té konfrontaci, přestože jako v Srbsku, teď jako se bavíme o tom srbském království, tak existovaly jako dost silné, jako proválečné hlasy, jo. Tady to si přece nemůžeme nechat líbit, jako Bosna je přece srbská země. Tohle to je jako kdybyste opravdu, jako to je jako rudý hadr, že jo, prostě jako by na nás a na naše cítí a tak dále. Ale v roce 1908 se to ještě podařilo nějakým způsobem ustát a tak dále, ale samozřejmě jako by v povědomí řady tehdejších právě jako by mladíků, že jo, kterým patřili Gavrilo Princi, tak tohle to bylo opravdu jako něco, co bylo jako mimořádně ponižující, mimořádně prostě provokativní, mimořádně z jejich pohledu jako nespravedlivé, jo? Jako něco, co opravdu si zaslouží buď to očení, anebo jakoby tvrdou odplatu, jo? No, abychom jakoby pochopili, v čem se oni jako pohybovali a co všechno sledovali a co oni všechno jakoby vnímali. Nesmíme zapomenout, že v Rakousku-Uhersku v době před první světovou válkou probíhalo něco, čemu se říká velezrádné procesy, jo? Když se prostě na lavici obžalovaných prostě pravidelně ocitali obžalovaní srbského původu, ať už to byly jako srbští politici, jo? Nebo nějaký kulturní aktivisté, studenti a tak dále, jo? A tohle to všechno jakoby strašně elektrizovalo jako tu společenskou atmosféru a tak dále. To znamená, ty věci už před první světovou válkou tam byly nastavené, neříkám, že byly jako nevyhnutelné, že o tom taky do dneška existují různé jako historiografické spory a tak dále, ale minimálně jako pro tu společenskou atmosféru to bylo strašně důležité, jo, že tam jako existovalo jako něco, jako byl tenhle ten jako antagonismus, jo, nebo jako strach jako ze srbského spiknutí, že jo, ze srbských zrádců. Mluvím o monarchii.
Jasně. Než pokročíme v té době dál, tak jenom možná by stalo za to přiblížit, co to bylo za kluky. Byli to vesničani nebo městští kluci, vzdělaní nebo negramotní. Máme si představovat ty kluky, jako máme tendenci představovat si ty teroristy dneska, to znamená, dneska si představíme arabského kluka, který je zoufalej, snadno se dá naverbovat, protože nemá žádné sociální vyhlídky, může být negramotnej. Všechno tohle tam hrálo roli, nebo to byly jiný typy? Jako...
Tak když se jako podíváme na ten jako profil sociální jako těch lidí zapojených vložně do této, jako do tohoto typu činnosti, tak najednou vidíme, že jsou to často mladí lidé z velmi jako skromného, chudého, někdy dokonce až jako nuzného prostředí, což je jako docela jakoby zajímavé. A současně jakoby to nejsou ale lidé, kteří jakoby v tom zůstávají, nebo respektive hodně často jsou to jakoby, buď to jakoby studenti středoškolští, jo, naštěvali, nebo jsou nějaká jakoby gymnázia, ten Gavrilo Princip studoval obchodní akademii, a tak dále. To znamená, že jakoby rozhodně to nebyly, oni, jako je to logické, že oni jako kdyby čistě zůstali v tom rurálním prostředí, jak oni by se jako většinou ani k těm myšlenkám jako tímto způsobem nedostali, že jo, jako byl tam nějaký jakoby impuls, nebo by se zapojili do něčeho, jako čemu se říká jako spíš jako rolnické spoury a tak dále a tak dále. Oni právě tím, že se jako dostávají do často jakoby do měst, nebo mají jakoby potom kontakt s urbánním prostředím, tak právě jakoby přicházejí nebo jsou v kontaktu s nějakými jako revolučními myšlenkami a hlavně kolem těch balkánských válek. Na to jsou leta 1912, 1913. Oni jako sledují, co se děje. Jo. Oni vidí, že to Srbsko je na nějakém jakoby vzestupu, že to je stát, který jako sebevědomě teda rozšiřuje svoje jakoby území, zpátky získává stará, jako starobylá území jako toho Kosova, že jo, Bajného a tak dále, tak dále. Takže oni to jakoby sledují, že jo, mají k tomu jakoby obrovské sympatie a nedostají samozřejmě jejich jakoby sebevědomí, jejich, dnes by se jako řeklo, až jakoby megalomanství, že oni sami mohou k tomu nějakým způsobem přispět a je to pro ně jako něco, co je naprosto, ať nám to jako může dneska připadat trošku divné, jako něco, čemu prostě jako mají jako obětovat třeba i vlastní jakoby život, jo, nebo vlastně jako životní úsilí. Jo, takže jako jsou opravdu políbení, abych to tak řekl, jako tady tou velkou myšlenkou jako jihoslovanského sjednocení, respektive osvobození. Jo. Oni mají strašně jakoby zakódován tenhle ten jakoby pojem toho osvobození. Oni se musí osvobodit dobře. Jak se osvobodili v balkánských válkách u těch Turků, že konečně teda i ty poslední zbytky jako osmanských držav zmizely z toho balkánského poloostrova, ale pořád tam je ještě jako to Rakousko-Uhersko, že jo, a ta Bosna okupovaná, anektovaná, a ta se teďka jako musí osvobodit stejně jako další regiony, že jo.
Já trošku hlídám čas, promiň, že tě přerušu, abychom aspoň částečně se v té veřejné části dostali k tomu atentátu, aby nám nikdo nevynadal, že to všechno bude za bránou. Byli jsme 1908.
Anexe, teďka balkánské války.
Balkánské války, tam byla zajímavá úloha Bulharska. Protože Bulharsko v první balkánské válce bojovalo po boku, kdo tam všechno byl, Srbsko, Řecko,
Černá Hora, jo, protože jako ten balkánský svazík států, kteří se všichni jakoby spojili proti Osmanské říši, že? Tak to bylo jako obrovský triumf a tak dále. A v té druhé válce prostě samozřejmě to jako odskákalo Bulharsko, že jo, který jako naopak byl zase ten stát, proti kterému se spojili ti ostatní, ale vlastně jako pro ty atentátníky tohle to není jako úplně jakoby klíčové, jako co z toho má, prostě to Srbsko, jo, a ta Černá Hora, která byla bohužel jako za fakticky jako druhý srbský stát, a je to prostě jako obrovský jako nárůst toho sebevědomí, jasně to Srbsko se rozšiřuje území jako na dvojnásobek, jo, což vlastně mělo jakoby předtím a tím, že vlastně jako ta srbská vojska vstoupila na území Kosova, to se najednou zdálo prostě po těch jako několika staletích jako sen.
Tak to, jo, sebevědomí schází zřejmě z toho, že je to vlastně, že na tom Balkáně jsou jediný samostatný slovanský státy. Vlastně nebudem počítat Rusko, ale jinak samostatný slovanský státy, jinak všechny ostatní slovanský národy jsou v područí někoho.
Jo, samozřejmě jako, že to Bulharsko už má taky jako vybojovanou nezávislost, že jo, právě po té anexní krizi a tak dále, máte tam vlastně to Srbsko bylo první, jo, to pořád.
Jo, ne,
jako tam...
Bulharsko je taky Balkán, takže já mluvím.
Jo, ale že vlastně jo a teďka jako to Srbsko Tam je prostě jako vnímáno v těch jako nových souřadnicích a tak dále. A samozřejmě jako i to veřejné mínění Habsburské říši najednou se jako uvědomuje, že na tom balkánském poloostrově, který oni jako považují za svou sféru vlivu, tak tam jako roste nějaká jako země, která jako v případě dalšího jakoby vývoje může opravdu jako mít daleko větší aspirace. Jako otevřeně se samozřejmě jako vědělo, že Srbsko se snaží nějakým způsobem teritoriálně se rozšířit tak, aby mělo opravdu jakoby přístup na Jadran, jo. Kvůli tomu vlastně vzniká Albánie, že jo, aby se přesně tohleto nějakým způsobem jakoby překazilo, zase jako Italové a Rakousko-Uhersko na to mají velký zájem a tak dále, ale jenom prostě jako pro ty mladíky, kteří tohleto Gavrilo Princip se jako snažil se jako dobrovolně přihlásit doba balkánských válek, jo, ale vzhledem vlastně jakoby k tomu, jakou měl jako konstituci a vlastně, že byl jako nižšího vzrůstu a tak dále, tak byl vlastně odmítnut jako neúplně jakoby to, což on jako nevnímal jako žádnou tragédii, jo, on to vnímal jako takovou jako vlasteneckou povinnost, ale vlastně jakoby moc dobře věděl, že jako ta jeho úloha není úplně jako na frontě, jo, jako v tom typu toho boje, ale že on spíš jako bude ten konspirační.
Připomeňme, že on vlastně v dětství bojoval s tuberkulózou,
na kterou
umírá v Čechách potom.
Což je tady Terezíně, což je na tom samozřejmě, to je velmi symbolické místo pro nás. Takže...
Nicméně, ano, v Srbsku se dařilo, byla to vlastně jako, ta jejich válka byla, nebo v těch válkách bylo úspěšné, a ještě pořád tam byla ta Bosna, Červený hadr.
Černý hadr, jo, takže jako pak samozřejmě, když teda, jo, zase musíme pozorovat jako tohleto, v čem oni jakoby žili a pak taky žili jakoby v tom, že tam přece jenom existoval jako vzor určitých jakoby těch politických atentátů, jo. V měsících a letech těsně před první světovou válkou, před tím rokem 14 prostě vyloženě jako v těch jihoslovanských regionech, to znamená včetně Bosny a Hercegoviny, se dochází k několika pokusům o atentát na různé jako generály, že jo, a představitele jako té rakousko-uherské zprávy. Někteří ti lidé mají jeho slovanský původ, že jo, takže o to víc to mělo být jako demonstrace jakoby síly, ono, jako často jsou to neúspěšné atentáty, ale minimálně to jako zvyšuje sebevědomí těch mladíků, když vlastně pozorují, že se vlastně zdokonalují některé jakoby metody tohoto jako revolučního boje, a oni to jako všechno nějakým způsobem sledují. Je tam samozřejmě ten příběh Bogdana Žarejče z roku 1910, že jo, když on neúspěšně se snažil zavraždit jednoho generála, když to teda jakoby nevyšlo, tak sebevraždu, jo, takže jako ještě heroická jakoby smrt, že tam to mučednictví a tak dále, tak to jsou prostě pro lidi kolem Mladé Bosny, to jsou jako hrdinové, že jo. Tyhleti jakoby lidé. Jo,
a tak to je další, jako teda, takže to je vlastně 1903, 1908, 1910, furt to jako vlastně stříháme.
Potom máme ty balkánské války, posuníme se dál, teda.
A pak teda přichází ten rok 1914, že jo, a něco, co jako ta skupina mladíků to vnímá jako unikátní příležitost a ten příjezd teda jako France Ferdinanda, Františka Ferdinanda a do Sarajeva a tak dále, kde se teda měl zúčastnit jako těch vojenských manévrů a tak dále, ale samozřejmě, že jo, vaši posluchači, vy to víte moc dobře, on tam má přijet a vlastně se to má odehrát jako 28. června. Jo, to je den svatého Víta, neboli Vidovdán, datum, které jako klíčové vlastně jako by v srbské, ať už církevní nebo historické tradici, že odkazuje k tomu, k té bitvě na Kosově poli 1389. Do dneška vlastně historici se přou o to, jestli to byl jakoby záměr ze strany prostě vídeňského dvora tohleto jako udělat, nebo jestli si ho opravdu jako neuvědomovali, jako v jaký den tam prostě jako přijíždí následník trůnu, schotí a tak dále na vojenské manévry, jo, zrovna jako
ale však, tento. Manželé byli varováni.
Samozřejmě, kolem toho jako do dneška zase jakoby panuje, že oni nebyli jako varováni úplně osobně, minimálně jako tam bylo varování na úrovni prostě tehdejších jako některých jako ministrů, že jo, a některých jako úředníků a tak dále, něco tam existovalo dokonce i ze samotného Bělehradu. Jo, můžeme teda jako spekulovat, nakolik to bylo jako alibismus, že jo, a tak dále, tak tam jako existovaly nějaké jakoby náznaky adresované směrem jakoby do Vídně. Dejte si pozor, jo. My víme moc dobře, že se tam jakoby může něco stát, že jo, ty skupiny i my je sami jakoby monitorujeme, máme od nich nějaký jako přehled a tak dále. Do dneška samozřejmě historici si přou o to, jestli prostě Nikola Pašič, tehdejší jako srbský premiér, tohleto myslel jakoby vážně, tady to upozornění a nakolik si jako nad tím jenom tak jako symbolicky mil ruce s tím, že jako já jsem vás varoval, že jo, a to, že jste tam opravdu toho následníka trůnu poslali, to už je pak jakoby vaše
věc. Tak Srbsko asi chtělo mít standardní vztah s Rakouskem.
No, jako minimálně, že jo, to je zase jako další jakoby spekulace. Psalo si Srbsko válku v této době a tak dále, po těch dvou jako poměrně jako sice triumfálních, ale přece jako vyčerpávajících jako balkánských válkách. Jo, kolikrát se stalo, že se ty muži jako nestačili pořádně ani vrátit domů, že jo. A už vypukla jako by první světová válka. Jo, takže že jo, tam minimálně ten Pašič jako několikrát opakoval, že tu válku opravdu Srbsko teďka jako nepotřebuje, naopak ono potřebuje jako si skonsolidovat ty svoje vlastní síly, že jo.
Odpočinout si.
Obrovské území, že jo, které je potřeba nějak jako pacifikovat, že jo. Integrovat, začlenit a tak dále a tak dále. Takže jako tohleto samozřejmě nevíme, samozřejmě i dneska jsou historici, kteří říkají, ale počkejte, jednou tomu Srbsku se to strašně jako hodilo. Jo? Že ten Franz Ferdinand byl jakoby zavražděn ne kvůli tomu, že oni ho vnímali jako nějakého jako nenáviděného představitele monarchie. To možná vnímali ty hoši kolem jako Mladé Bosny. Jo? Ale oni ho vnímali jako člověka, který jako na rozdíl od dalších představitelů dvora, dalších politiků, je schopný. Jo, nebo v případě nástupu na trůn, a ono se to blížilo, že jako Franz Josef už byl hodně jakoby pokročilém věku a spekuloval se o tom, jestli právě jakoby František Ferdinand neplán, nebo spekuloval, on se věděl, že on samozřejmě promýšlí nějaké reformní kroky a že by třeba jakoby připustil možnost transformace monarchie podle vzoru jako trialismu. Jo, znamená, máme tady jako dualismus, rakousko-uherského vyrovnání, trialismus znamená, že by tam vznikla nějaká jako jihoslovanská. složka.
Nevím, jo? Jak by se to líbilo v Čechách. Tohle
ne, samozřejmě, no, samozřejmě, jako, jo, to je... ale jo, ale
to jsou spekulace.
To jsou, jo, tam jako...
Co by bylo, kdyby bylo?
Tam samozřejmě jako víme, že prostě jako to máme docela doložené, jakým způsobem on nad tím vlastně jako by přemýšlel a tak dále. Samozřejmě se do toho i pojí to, že mu prostě jako měl velkou jako distanci, to ještě jako hodně slabé slovo vůči Maďarům, že jo, takže jako ono to další věc, která jako nahrávala té jihoslovanské složce nebo tomu jihoslovanskému živlu v rámci monarchie a tak dále, takže do dneška se objevují vlastně jakoby teze, že Srbům tohle to jako velmi jako vyhovovalo, že se vlastně dokázali zbavit samozřejmě ty mladíci z Mladé Bosny tady toho jakoby člověka, který by byl asi jako dost schopným panovníkem, který by možná dokázal jako konkurovat tomu jejich jako snu, jeho slovanskému.
Já si tomu dobře rozumím. Tak oni prostě, ta interpretace, kterou teďka podáváš, znamená, že oni se ho chtěli zbavit protože on by vlastně utišil tu nervozitu, nebo, která mezi těma mladýma byla, protože by vlastně jim nabídl něco, co chtějí. Mm-hmm. A oni by najednou ztratili nějaký cíl.
Ty historici se o to přijou, že ono jako nám chybí jako nějaký jako relevantnější důkazy o tom, jako jak to měl teda promyšleno a tak dále, co teda skutečně chtěl nebo nechtěl, že zase jako nezdůrazňuje, ty historici zdůrazňují dobře, on jako možná jako připouštěl trialismus, že by tam vznikla nějaká jako jihoslovanská jako entita a tak dále, ale jako rozhodně nechtěl připustit, aby to bylo jako více jako autonomní. Jo. On se snažil paralelně do toho ještě posilovat třeba pravomoce jako Vídně jako takové a té jakoby vídeňské centrály, znamená, to bylo jako daleko jakoby složitější, ale přece jenom jakoby nevíme, kdyby k tomu došlo. Nakolik by to právě nedokázalo jako saturovat některé jako jihoslovanské
tužby
v rámci monarchie, kteří si řekli, dobře, tak jako tady přece jenom jako něco nám jde na ruku a tak dále. A samozřejmě, jako, kdyby pak vznikl jako by ten trialismus, co my víme, jak by se zachoval jako Srbsko a Černá Hora, jo? Jestli by k tomu jako taky jako netendovaně říkali, dobře, to už je jiná říše, se kterou se dá nějak víc, se kterou se dá nějak spolupracovat, jo? Ale to je na úrovni prostě jako by spekulací, tezí a těch hypotéz.
Ale to znamená, že žádný, tohle já vůbec neznám, tak se ptám naprosto otevřeně a možná naivně. Žádný materiály z Františkovy kanceláře, pozůstalost, prostě, že by měl rozpracovaný nějaký věci.
Jako je to člověk, který minimálně jako si moc dobře uvědomoval, že prostě ta říše, jestli má nějakým způsobem prostě obstát, že tak musí prostě se něco změnit.
Takhle, ale měli by 80-letým strejdovi by byl progresivista.
Každý progresivista. Možný to je.
Nechci se pouštět nějaký laciny psychologizace, ale tak všem nám bylo 20 a víme, že to tě jako ovládají pudy, to jako nepřemýšlí za tři rohy, prostě podle mě cílem bylo jako, nebo dovedu si představit, že cílem bylo prostě sejmout je a co bude dál se
nepřemýšlet.